Buongiorno a tutti voi, vi ringrazio.
Dobar dan sem vam. Zahvaljujem se vam za družbo in za vaše delo. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil novinarje na letalo med letom iz Rima v Malmo na Švedskem.
Questo viaggio è un viaggio importante.
To potovanje je zelo pomembno, saj je cerkveno potovanje.
Molto ecclesiale nel campo dell'ecumenismo.
Zelo cerkveno na področju ekumenizma. Vaše delo bo prispevek pri razumevanju tega, da bodo ljudje to prav razumeli.
Grazie tante.
Hvala.